Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
Det skal være slut med små sure gajolshots og sød hvidvin til de unge under 18. Men breezer, mokai og øl, det må de stadigvæk gerne drikke. Også nikotinposerne, eller snus, som det kaldes i folkemunde, skal de unge også stoppe med, og derfor så bliver det nu dyrere. Men kan man nogensinde lovgive de unge ud af deres usunde vaner med druk og nikotin? Og kan man bruge for mange penge på forebyggelse? Det skal vi forsøge at finde ud af i dagens Røde Hjørne, hvor vi også lige skal omkring weekendens store nyheder på den politiske front, nemlig at Moderaterne har smidt et medlem ud af deres folketingsgruppe, og at Venstre har fået en ny formand.
Du lytter til Radio 4.
Og med mig i dag, der har jeg intet mindre end to sygeplejersker, som nu er blevet folketingsmedlemmer. Mathilde Powers, Socialdemokratiets forebyggelsesordfører, velkommen til.
Tusind tak.
Mathilde, brugte du lidt af din weekend på at følge med i dine nye borgerlige venners landsmøde, nemlig Venstre, der havde trummet hele 1.500 partimedlemmer sammen i Herning, hvor Troels Lund Poulsen jo nu blev officielt valgt til formand, og hvor Jakob Ellemann Jensen han sagde endeligt farvel.
Ja, altså jeg må indrømme, at jeg brugte lidt tid foran fjernsynet med de forskellige nyheder, der nu var inde fra Christiansborg. Men mest af alt brugte jeg faktisk tid med mine børn. De går begge to på efterskole og var hjemme her i weekenden, så det var det meste af min tid gik på.
Men når du nu så sad og fulgte med i det der formandsskifte i Venstre, var der så noget af det, der gjorde sådan særligt indtryk på dig?
Altså jeg tror, at det hele vejen igennem har gjort indtryk på mig, hvor bevæget Jakob Ellemann Jensen han er i situationen, og hvor hårdt et game det også er at være i her i politik, og ikke mindst i den formandsrolle, han har haft.
Signe Munk, velkommen til.
Tak for det.
Du er SF's politiske ordfører. Signe Munk, var du også nødt til lige at tænde lidt for fjernsynet eller radioen og følge med og se Ellemanns sidste tale og Troels Lund Poulsen blive kronet som Venstres nye høvding?
Jeg lyttede med i radioen med et halvt øre, men jeg har ikke siddet klinet til skærmen hele weekenden. Jeg har også brugt tid med min datter og mine gode veninder.
Hvorfor egentlig ikke det, når der sker noget så vigtigt som, at et regeringsparti skifter formand?
Det er også vigtigt, men jeg tænker også, at man nogle gange kan læse en opsummering af det i aviserne og høre lidt i radioen undervejs. Jeg må også sige, at jeg har også brug for at lave andet end at arbejde med politik, og jeg havde særdeles brug for at være sammen med min datter, efter jeg havde været i København hele ugen. Og bare sige, at min datter Tyra er bare lidt vigtigere end Troels Lund Poulsens tale.
Men Signe Munk, når du så lige har fulgt lidt med på bagkant, var der så noget ved Venstres samling her i weekenden, der gjorde et særligt indtryk?
Jamen, jeg ved ikke, om det gjorde sådan et særligt indtryk på mig noget af det, de besluttede. Altså, fordi der har jo ikke været så meget tvivl om, at det var Troels Lund Poulsen, der skulle tage over. At Stephanie Lose kommer til at spille en vigtig rolle i Venstre. Jeg må indrømme, at det, jeg er mest spændt på, det er nok, hvad det er for et Venstre, der vil være i den her regering. Jeg synes jo i forvejen, de er et sted imellem sorte og vissen grønne i Venstre. Jeg kan godt være bekymret for, at vores natur, miljø og klima får det endnu sværere med Troels Lund Poulsen som i en meget magtfuld position i SVM-regeringen.
Jeg kan godt høre, det røde hjørne, jeg er kommet ind i dag. Jeg forestiller mig, at når vi skal dyrke Venstre langt mere i det blå hjørne på fredag, så er der mange flere holdninger til lige præcis, hvordan det foregik i weekenden. Lad os lige prøve at tage en af de andre.
Ja, det kan man nok godt forestille sig.
Ja, selvfølgelig kan man det. Men I skulle lige have chancen. Det kunne jo være, at I havde sikkert klinet til skærmen hele weekenden. Det kunne så også være, at I måske sådan fredag aften lige pludselig stoppede op og tænkte, hov, hvad skete der lige der? Fordi fredag aften, der kom der jo en nyhed, som jeg i hvert fald ikke lige havde forudset kom. Det var nemlig Moderaternes kultur- og indrigsordfører, der har sygemeldt sig fra Folketinget, og ikke længere er en del af Moderaternes folketingsgruppe, fordi han har forbrudt sig mod deres adfærdskodeks ved at være i et forhold med en kun 15-årig pige. Han er selv 28 år. Var det så der, du tændte for fjernsynet, Mathilde Powers?
Ja, jeg må nok faktisk indrømme, at det var en nyhed, der optog mig endnu mere. Det kom fuldstændig bag på mig, at der overhovedet var den her situation med, at Mike, som jeg ellers har arbejdet rigtig godt sammen med, og synes, jeg kendte sådan nogenlunde som person, at han har den her kæreste, der er så ung, og at det så også skulle medføre selvfølgelig de ting, det gjorde, men på sådan lidt konfliktfuld måde, det gjorde jeg tændt for fjernsynet, det må jeg sige.
Hvad tænker du om det, at han er i et forhold med en kun 15-årig pige?
Jeg må indrømme, jeg synes, at det er meget svært at forsvare. Nu nævnte jeg lige selv, at jeg har børn, der går på efterskole. Mine døtre, de er 16 år. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig en situation, hvor jeg ville have accepteret i den udstrækning, hvor jeg kunne få lov at bestemme i hvert fald, at de skulle være i et forhold med en så meget ældre mand. Og så synes jeg også, at sådan helt generelt, at vi er jo rollemodeller, vi er forbilleder som politikere, så hvis vi skal lige opføres det ekstra ordentligt, og det synes jeg er meget ærgerligt, at han er nået dertil at indlede et forhold med så ung en pige, at selvom jeg er klar over, kærlighed kan opstå i mange udgaver, og det kan være svært at styre følelser, at man så alligevel ikke har fornuften med og tænker, at det her det er nødt til at bremse.
Signe Munk, var det så fredag aften, at tv-skærmen den kunne trække lidt i dig?
Ja, for der var jo EM-kvalifikationskamp, hvor Danmark vandt. Så det var lige det første vigtige punkt, der skete fredag aften. Men selvfølgelig så læste jeg også nyheden om Mike Fonseca, og Lykke synes jeg er helt rigtig reaktion. Jeg synes, Lykke han skar kage præcis, hvor den skal skæres ind. Det er jo fuldstændig uacceptabelt.
Ja, og lad os lige prøve at høre, hvad det var. En tydeligt vred Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne, han sagde til TV2 News, da han var nødt til at afbryde en sikkert hyggelig fredag aften omkring kl. 11 for at give et interview omkring den her sag.
Jeg tror ikke, at der på nogen måde er almindelig respekt om, at voksne mennesker har forhold til elever, der går i 8. klasse. Det kan jeg moralsk ikke stå inden for. Og det fremgår så i øvrigt også helt, helt tydeligt af vores code of conduct, at når man er politiker eller tillidsmand eller tillidsperson i vores parti som voksen, så har man ingen seksuelle relationer til børn under 18 år. Og det her er jo ikke bare noget med, at der er en 18-års fødselsdag rundt om hjørnet. Det er en pige på kun 15 år, og det er et forhold, der er indledt, mens hun gik i 8. klasse. Det er totalt uforenligt med at være politiker i Moderaterne.
Er Signe Munk. Lykke, han virker overrasket. Var du også overrasket?
Ja, vi har ikke haft noget kendskab til Mike Fonsecas gøren og laden. Og jeg synes som sagt, at Lykke ligger snittet præcis, hvor det skal ligge. Jeg kan sagtens forstå den beslutning, de har truffet i Moderaterne.
Havde I også truffet den samme beslutning i SF?
Ja.
Også sådan helt clean cut, der er ikke nogen formildende omstændigheder?
Som sagt, så synes jeg præcis som Lykke, at det er på den helt forkerte side, at det er helt almindelige moralske kodex at have et forhold til så ung en pige, når man er i Mike Fonsecas alder. Og derfor så synes jeg ikke, der er så mange nuancer i forhold til, om man også ville kunne være medlem i et parti som SF. Så jeg synes, at nu har vi ikke haft sådan en sag, men jeg synes, Moderaterne ligger snittet helt rigtigt her, når de nu så møder sådan en sag.
Og som Joachim han allerede har skrevet ind til os i en sms til 1424, så er Mike Fonseca altså i går blevet politianmeldt for grooming. Senere der kommer vi ind på, hvad det her kan betyde for den parlamentariske situation, hvis Mike Fonseca han vender tilbage som løsgænger efter sin sygeorlov, og at SVM-regeringen dermed mister et mandat. Men efter vi lige er kommet rundt omkring de store nyheder fra weekenden, så skal det til at handle om sundhed og forebyggelse. Så hvis du, kære lytter, har lyst til at blande dig i dagens debatter, så skynd dig endelig at sende os din holdning. Send den til os i en sms til 1424.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Gang på gang, der hører vi om danske unge, der har rekord i druk. Og det skal der altså nu gøres op med. For tirsdag der præsenterede SVM-regeringen, Danmarksdemokraterne, De Konservative, SF og Alternativet en ny forebyggelsesplan, der med hele 30 forskellige initiativer skal nedsætte børn og unges forbrug af alkohol, nikotinprodukter og tobak. Den indeholder forskellige tiltag, som vi skal prøve at se, om vi kan dykke ned i dag. Mathilde Powers, som jeg nævnte lige før, så er du jo uddannet sygeplejerske. Og før du kom i Folketinget for et år siden, der arbejdede du som intet mindre end forebyggelseskonsulent i Region Hovedstaden. Mathilde Powers, hvis du sad i din gamle stol lige nu, hvor meget ville du så juble over den her forebyggelsesplan?
Jamen, så ville jeg juble ret meget. Fordi at det lykkedes med den her forebyggelsesplan, synes jeg, at nå i mål med mange af de rigtige problemer, der er derude, og faktisk få taget et ret vigtigt skridt til at kunne forebygge, at børn og unge så tidligt starter med at bruge de her produkter og gør det i så stort omfang, som de gør i dag. Så jeg er ret tilfreds med den her forebyggelsesplan, for at sige det på godt jysk. Jeg synes, vi er kommet et rigtig vigtigt skridt.
Men Mathilde Powers, du havde så jobbet som forebyggelseskonsulent i Region Hovedstaden. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en situation, der er derude i virkeligheden med nogle af de unge mennesker, du mødte dengang, du ikke sad i Folketinget?
Jo, men der er en situation, hvor vi jo, som de fleste nok har hørt flere gange nu, har en europarekord og har haft utrolig mange år i druk blandt vores børn og unge. Det betyder, at de starter tidligst i forhold til alle andre lande i Europa, og de drikker mest på én gang. Og dertil så er der opstået en situation i forhold til nye nikotinprodukter de seneste år, hvor tobaksindustrien simpelthen har opfundet nye produkter. De har markedsført massivt blandt vores børn og unge, og med stor succes desværre, som betyder, at vi har set en mere end en fordobling af bruget af nikotinprodukter blandt vores helt unge, også helt ned til 15-17-årige. Der er det 30% af vores 15-17-årige i dag, der jævnligt bruger nogle af de her nye nikotinprodukter. Så en ret alvorlig situation, vil jeg sige, og en situation, som også presser mange unge i forhold til fællesskabet derude. I anonyme undersøgelser, når man taler med de unge derude, så fortæller mange, at de synes, det er svært at sige fra i forhold til de her produkter, hvis man gerne vil være en del af fællesskabet.
Signe Munk, hvis du nu arbejdede som sygeplejerske, som du også er uddannet som, hvordan tror du så, at du rent praktisk ville kunne mærke de her initiativer, som I har besluttet i forebyggelsesplanen?
Jamen, det vil man jo kunne mærke på den måde, at der er nogle restriktioner på tilgængeligheden, både for at købe alkohol for de 16-17-årige, som bliver indskrænket, at der nu skal være en politik ude på uddannelsesinstitutionerne omkring alkohol, altså der, hvor de 16-17-18-årige jo møder alkohol rigtig meget, møder festkulturen rigtig meget, og dernæst selvfølgelig også, at procenterne i den flaske, du køber som 16-17-årige, den nu også bliver sat ned, og vi kommer af med de her slik shots til 17-18-årige. Så det mener jeg helt bestemt, at jeg ville kunne mærke, hvis jeg stadig var ude og på gulvet i Sundheds Danmark.
Men Signe Munk, har du haft en oplevelse af i din praktiktid eksempelvis, eller lignende, når du har været ude og besøge hospitaler, at det er de unge mennesker, der kommer ind på afdelingerne på grund af druk?
Altså, jeg har ikke haft så direkte en berøring med forebyggelsesområdet, som Mathilde har. Hun er den, der har den dybe faglighed på det her af os to. Men når man er på et helt almindeligt sådan, akut afsnit med sengepladser, så er der jo selvfølgelig ikke kun ældre patienter, der har brækket hoften eller fået et brud et andet sted. Der er selvfølgelig også nogle unge, som jeg har set, der har været involveret i noget ballade uorden på en eller anden måde, hvor man slet ikke kan afvise, at der ikke har været alkohol involveret.
Men Mathilde Powers, nu hører vi så, det er dig, der er eksperten her, jer to, som jo er bag den samme aftale. Hvordan vil man kunne mærke det her ude på sygehusgangene?
Jamen altså helt konkret, så er der jo gjort op, hvor indlæggelser der er på akutafdelingerne fra unge, der er kommet til skade på grund af alkohol. Nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg kan huske, at jeg blev ret chokeret, da jeg hørte, hvor højt tallet var. Så helt konkret, så ser vi hver eneste weekend en ret stor del af vores akutberedskab bruge tid på at hjælpe unge mennesker, som er kommet til skade på grund af alkoholsituationer. Og hvad jeg synes er endnu mere tydeligt, hvis vi snakker og et. Og fakta, det er, at hver eneste måned i Danmark, der dør et ungt menneske på grund af alkohol. Så det er jo meget alvorligt, det der sker på grund af de unges alkoholforbrug. Og jeg er enig med Signe i, at hvis vi kan få begrænset, hvor nemt tilgængeligt det her alkohol er for de unge, og måske få skubbet debutalderen for, hvornår de begynder at bruge det, sammenkoblet med, at vi får en anden kultur på ungdomsuddannelserne, vores forældre måske i samfundet, eller vi forældre bliver bedre til at tale med vores børn om det her, så kommer det helt sikkert til at få en betydning for, at færre af de alleryngste kommer så galt afsted. Så det er jeg også overbevist om får en effekt.
Husk, hvis du sidder derude og gerne vil byde ind med din holdning til, hvordan vi nedsætter eksempelvis unges brug af alkohol og nikotin, så byd endelig ind på sms'en. Den er som altid åben. Du kan sende din holdning og besked afsted til 1424. De unge, de skal altså drikke mindre ifølge den her forebyggelsesaftale, og derfor så skal salg af produkter med en alkoholprocent på over 6% nu forbydes til de 16-17-årige. De kan altså snart ikke længere købe vin og shots, men øl, breezer og mokai må de altså stadigvæk gerne lovligt købe.
For at begrænse de unges adgang til spiritus, jamen så ændrer vi reglerne, så butikkerne fremover udelukkende må sælge øl og andre drikkevarer med en alkoholprocentsats på 6 eller derunder til de 16-17-årige.
Ja, det var sundhedsminister Sophie Løde fra Venstre, vi hørte her ved præsentationen af aftalen. Mathilde Powers, hvilken forskel kommer det reelt til at gøre, at I nu vil forbyde salget af de her alkoholer med højere procenttal end 6, når man stadigvæk kan købe øl, breezer og mokai, når man er 16-17 år?
Jamen, jeg er ret sikker på, at det kommer til at gøre en forskel i forhold til det, vi lige har talt om, ulykker og så videre. Fordi det er klart, at jo højere eller jo stærkere den alkohol er, de unge drikker, jo hurtigere bliver de fulde, jo større risiko er der for, at de kommer til skade. Så bare det, at vi fjerner muligheden for shots og vin og det stærkere alkohol fra de alleryngste, det tror jeg på gør en forskel.
Så I tror
Men
ikke...
der, hvor jeg virkelig tror, det kommer til at rykke, det er, at vi også kommer til at sætte massivt ind i forhold til salg til mindreårige, fordi situationen i dag er den, at langt de fleste unge, de siger, at de nemt kan få fat i alkohol, også alkohol, de ikke er gamle nok til at købe, og det er sådan set uanset, om de er 14, 15, 16 eller 17 år, og så længe det er situationen, så er det jo ligegyldigt, hvilken aldersgrænse vi sætter. Så jeg tror, at det her med at kontrollere og sætte ind i forhold til, at der ikke længere skal være salg til mindreårige, det tror jeg er det, der får den største effekt.
Så Mathilde Powers, I vil gerne sørge for med den her plan, at de unge de ikke bliver hurtigt fulde med de høje procenttal, men de må godt blive langsomt fulde med de lave procenttal.
Jamen allerhelst synes jeg, at unge under 18, ligesom Sundhedsstyrelsen siger, ikke skulle drikke alkohol. Men situationen i Danmark er, at alkoholkulturen er så massiv, så jeg tror, det er rigtigt at tage det her step først, hvis man skal sige det på den måde, så kulturen bæres med, så forældrene er med, så skolerne er med, så de unge selv er med. Så jeg tror, det kommer til at gøre en forskel, og jeg håber, at vi kommer til at kunne se det på situationerne og data. Det tror jeg på, men hvis ikke, så skal vi gøre mere. Og jeg tror også på sigt, så skal vi nå en 18-årsgrænse. Men det er ikke der, vi er nu.
Men Mathilde Powers, fører det her egentlig ikke bare til, at I sådan fastholder de unge i en usund alkoholkultur? Fordi nu kan de så sidde og drikke øl med 6% alkohol i 3-4 timer, og netop få en rigtig stærk og solid alkoholkultur, i stedet for at blive hurtigt fuld med nogle shots på en time.
Ej, sådan tænker jeg ikke, det hænger sammen. Jeg tænker, de vigtigste elementer i at få forebygget, at børn og unge de drikker så meget alkohol og så tidligt, som de gør i dag, det er faktisk at få forældrene og lokalområdet meget mere på banen, og det ligger vi også op til i aftalen, at de skal, med en hel masse forskellige initiativer, der vil understøtte det. Vi kan gøre noget fra Christiansborg, men bestemt ikke det hele. Og nu tager vi et skridt i den rigtige retning, synes jeg, hvor vi indikerer meget tydeligt, mindreårige, de skal simpelthen ikke drikke alkohol, og de 16-17-årige, de skal drikke væsentligt mindre alkohol, end de gør i dag.
Signe Munk, for SF's side, der er det så også okay, at man bliver langsomt fuld, når man er 16-17-årig, men man må ikke blive hurtigt fuld?
Jeg tror, jeg vil sige det, prøve at sige det på en lidt anden måde. Det, som vi i særdeleshed kan se er et stort problem i forhold til de alkoholrelaterede ulykker, der sker i forhold til at overskride sine egne grænser, men jo også i forhold til at bruge alkohol på en måde, hvor man kommer væk fra sans og samling, det er den aggressive drukkultur. Og i den sammenhæng synes jeg, det er meget fornuftigt og meget meningsfuldt, at vi for de 16-17-årige får pillet nogle af procenterne væk. Og derfor så er det et både virksomt og vigtigt tiltag, som griber ind i den aggressive drukkultur. Og det skal vi bare være ærlige med hinanden at sige, at det er et problem, vi har i Danmark. Det er et problem, vi har blandt unge. Og derfor så er det meget vigtigt at få sat godt ind der.
Signe Munk, kan man ikke drikke sig fra sans og samling i helt almindelige pilsner, mokai og breezer?
Det kan man godt, men når vi sætter procentgrænsen ned, så går det alt andet lige langsommere, end når man sidder og hammer shots ind.
Så det er okay at blive langsomt fuld, når man er 16-17-årig, men hurtigt fuld må man ikke blive?
Jamen, ud fra et sundhedsfagligt synspunkt, så er det jo ikke sundt at drikke. Altså, alkohol er ikke sundt, og det påstår vi.
Men så skal I jo helt forbyde alkohol.
Men det er ikke vores politik, og det jeg egentlig vil skille lidt af, det er at sige, at vi har nogle sundhedsfaglige anbefalinger for Sundhedsstyrelsen. Dem respekterer vi fuldt ud. Og så har vi politik ved siden af, hvad det er for nogle instrumenter, vi politisk skal tage i værk. Og der er altså, i forhold til vores politik for de 16-17-årige, der mener vi, at det er godt, at procentgrænsen nu kommer ned på 6%. Vi vil gerne endnu længere ned, så vi kommer ned på, hvad der faktisk bare svarer til en øl, for at sætte en ramme om, at det bliver, at det ikke er lovligt at få de høje procent, satser og købe dem ude i butikkerne, når man er 16-17 år. Men vi bruger ikke et forbud til at sige, at man som ung ikke, eller som 16-17 år ikke må købe den slags alkohol i Danmark. Der er det stadigvæk også et forældreansvar og et ungeansvar, hvordan man så vil forvalte den mulighed.
Hvis man nu spørger Børns Vilkår eksempelvis, eller foreningen, organisationen, alkohol og samfund, så ønsker de jo at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Mathilde Powers, burde I ikke have lyttet mere til dem?
Altså man kan sige, at Socialdemokratiet, vi kom jo faktisk med et forslag i sidste regeringsperiode om at hæve aldersgrænsen til 18 år. Det var der ikke flertal for. Blandt andet Sines parti, SF, de ønskede ikke at gå med på den præmis, og derfor så blev det ikke til noget. Og indstillingen fra Socialdemokratiets side i den her forhandling har været, at vi vil hellere nå i mål med en stribe andre tiltag, så, som faktisk kan være virkningsfulde, end at blive ved med at kæmpe den ene sag. Jeg tror på, også som fagperson på det her område, at der ikke er ét greb, der er det eneste rigtige, men at der er flere greb, man kan tage for at komme et stykke vej i den her dagsorden. Og alle er heldigvis enige om, at vores unge mennesker skal drikke senere, end de gør i dag, og mindre, end de gør i dag. Så langt, så godt, så er det bare, hvilke greb, man skal tage i brug. Og jeg synes faktisk, når alt kommer til alt, at det vigtigste greb, der bliver taget i den her omgang, og som også er vigtigere set med mine øjne end en 18-årsgrænse lige nu, det er, at vi får håndhævet de regler, vi allerede har. Fordi havde vi bare lavet en 18-årsgrænse og intet andet, så er jeg sikker på, at salget stadig var fortsat derude, ligesom det er i dag. Så kontrollen af salg til mindreårige, tror jeg, bliver det allervigtigste greb.
Men Mathilde Powers, man kunne måske også sige, at det vigtigste for Socialdemokratiet lige nu, det må være at få flere partier med i aftalerne end at få politikken gennemført, fordi det er fuldstændig rigtigt, at den socialdemokratiske etpartiregering tilbage i marts 2022 i et alkoholhandleplan foreslog netop at sætte grænsen op til 18 år. Og vi har jo en flertalsregering nu, så I kunne bare have gennemført det.
Jamen, vi er jo flere partier i regeringen, som du selv siger.
Så det er Venstre og Moderaterne,
der er jo ikke nødvendigvis flertal. Der er ikke nødvendigvis flertal i regeringen for, at det var det, vi skulle gøre. Og det vidste vi jo allerede fra sidste periode, hvor vi havde forsøgt de her forhandlinger, der aldrig blev til noget. Og derfor har tilgangen også været, lad os kigge på nogle af de mange andre greb, som der også findes, som er virkningsfulde. Og det er vi lykkedes med, og det er jeg super stolt af. Og jeg tror faktisk, det er et bedre greb at tage som første skridt, end udelukkende har taget det andet greb, der handlede om 18-årsgrænse.
Mathilde Powers, bare mellem dig, mig, Signe Munk og lytterne, hvem var det af Venstre Moderaterne, der ikke synes, at den der aldersgrænse skulle sættes op til 18 år?
Jamen, det har, jeg har ikke noget behov for at sidde og fortælle, hvad andre synes. Det, I kan spørge dem selv, hvad de mener. Jeg kan kun svare på, hvad Socialdemokratiet vil og ikke vil.
Ej, men jeg skulle prøve. Vi må prøve i det blå hjørne på fredag. Udover det her med alkoholen, så er der jo så også afgiften på de røgfrie nikotinprodukter, der skal sættes op. Og nikotinposer kommer til at stige i pris med omkring 12 kroner. Dermed kommer det til at koste cirka det samme som en pakke cigaretter. Lad os lige høre, hvad sundhedsminister Sophie Løhde sagde om det.
Stadig flere børn og unge bruger de her forfærdelige nye nikotinprodukter, der er sundhedsskadelige og stærkt afhængighedsskabende. Det er en kedelig udvikling, som vi er nødt til at sætte ind over for, og det gør vi først og fremmest ved, at vi nu sætter markant ind i forhold til at styrke håndhævelsen af de regler, vi har i Danmark i dag, men også ved at indføre nogle skrappere regler.
Signe Munk, får den her afgift på snuspakkerne hænderne, får den her afgift snuspakkerne ud af hænderne på de unge forbrugere?
Det bidrager i hvert fald til, at det bliver, at pengene de render hurtigere tør, når prisen den stiger på et nikotinprodukt. Og det har været en af de vigtige sager for SF at få ind i den her aftale her, for vi ved, at pris betyder noget for hvor meget unge køber både tobak, der ryger, og de her nikotinprodukter.
Men Signe Munk, er det her så bare en fix måde? Er det her bare en fix måde så at få øget arbejdsudbuddet på, fordi nu skal de unge så arbejde noget mere i deres fritidsjob, så de har råd til at købe de samme snuspakker, der lige bliver 12 kroner dyrere?
Altså, det kan jo godt være, at afsnit om det er Kåre Dybvads bog, men det er ikke sådan, fordi at vi har regnet arbejdsudbud, eller har den intention fra SF's side. Ej, det er et forebyggelsesspørgsmål, det her. Og vi kan bare se, at også for tobaksområdet, der har det jo også været virksomt at hæve prisen på cigaretpakker. Selvfølgelig også i sammenhæng med mange andre ting, vi gør. Og derfor så er vi glade for at gå videre den vej for nikotinprodukter, og vi ville i virkeligheden også rigtig gerne have hævet prisen på cigaretpakker mere. Men det blev så ikke muligt den her omgang.
Men Signe Munk, tror du ikke bare, at de unge de kommer til at tage en time eller to ekstra på fritidsjobbet for at kunne betale de her 12 kroner ekstra på snuspakkerne?
Altså præcis, hvordan de sådan fuldstændig bruger deres penge, om de er, hvad hedder det, nede i tøjbutikken i storcenteret, eller på nikotinprodukter, eller make-up, det kan jeg jo ikke sidde og godt gøre for, men vi kan bare se, at der er en effekt af at sætte prisen op. Det siger de unge også selv, at det påvirker dem, så derfor så føler jeg mig rimelig sikker på, at det værktøj, det virker.
Mathilde Powers, tror du ikke bare, at de kommer til at arbejde en time eller to ekstra i fritidsjobbet, så de kan betale jeres nye afgift?
Ej, det tror jeg ikke, fordi, og det igen, man skal ikke se det her tiltag isoleret set, man skal se det ud fra alle de tiltag, vi har taget omkring at forebygge, at børn og unge bruger nikotinprodukter. Prisen har en betydning, som Signe siger, det ved man fra undersøgelser, fordi at tilgængelighed for de unge er noget af det mest virkningsfulde, og der er prisen del af det, men også at kontrollere, at de ikke kan købe, hvis de er mindreårige, og også i virkeligheden, hvor man kan få fat i produkterne osv. Hvor nemt det er at få fat i det, fordi at de unge de bruger det tit mere spontant, hvis de er til fest, eller pludselig får en god idé, hvis de er sammen med vennerne. Så det betyder noget at få sat priserne op, og for mig har noget af det vigtigste faktisk været gøre klart over for tobaksindustrien, at når I opfinder nye produkter for at nå vores børn og unge, så kommer vi til at justere dem fuldstændig, ligesom vi har gjort med de andre produkter. Og det her produkt var jo noget, de opfandt, efter vi sidste gang lavede en tobaksdirektiv, hvor vi hævede priser og fjernede flotte pakker på cigaretter, så opfandt de det her nye produkt, der var undtaget. Og nu får vi justeret det, så der ikke længere er flotte pakker, og der ikke længere må være børnesmage, og priserne heller ikke længere er mere attraktive end andre tobaks- og nikotinprodukter.
Hvis vi skal have lidt fakta på banen, så over en tredjedel af de 15-29-årige, de bruger mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt dagligt eller lejlighedsvis. Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. I 2020 der lå tallet kun på 26,3%. Det er særligt brugen af elektroniske cigaretter, blandt andet de her puffbars, som sælges ulovligt i Danmark, der er steget meget. Mathilde Powers, hvorfor var det vigtigt lige at få nikotinposerne til at stige i pris?
Jamen det er rigtigt, at de her puffbars har også vundet stort indpas, men det er jo ulovlige produkter, og dem har vi så forsøgt at regulere med andre greb i forebyggelsesplanen. Nikotinposerne var nogle af de lovlige produkter, som tobaksindustrien har fundet på, som så ikke var omfattet af alt det lovgivning, vi havde lavet i 2019. Så det var vigtigt for os at få justeret dem, så der ikke kommer noget, der appellerer direkte til børn og unge nede i vores supermarkeder og kiosker, som kan sælges lovligt. Men jeg vil sige, i forhold til puffbar og det her, noget af det mest alarmerende i forhold til det tal, du også nævner, hvor mange af vores unge, der bruger de her produkter, det er, at de helt unge også bruger dem. Altså vores 15-17-årige, der er det også næsten en tredjedel, der bruger de her produkter jævnligt. Og man ved, at man bliver så afhængig af de her produkter meget hurtigt, så det kan være svært at komme ud af det igen. Og derfor er det så vigtigt, at vi får holdt de alleryngste væk fra produkterne, så de slet ikke når start med de her produkter.
Kritikerne af det her, de forrygter jo, at det vil få flere til at ryge cigaretter, fordi prisen på snus og cigaretter nu vil være cirka den samme, altså omkring 60 kroner per pakke. Mathilde Powers, kunne man ikke godt frygte det?
Jamen det er jeg godt klar over, at der har været nogle pressehistorier om, men heldigvis så har vi fået det rygte afkræftet. Sundhedsstyrelsen har lavet et notat og undersøgt det her til bunds og siger, at de oplever ingen risiko for, at de unge vil skifte til cigaretter i stedet for nikotinposer, bare fordi at prisen er nogenlunde den samme. Der er et ungdomsfænomen i gang, hvor tobaksindustrien er lykkedes med at promovere de her produkter til de unge. Der er også et fænomen i forhold til, at de ikke lugter, man kan bruge dem alle steder hele tiden. Så der er ikke noget, der tegner til overhovedet, at det vil være mere attraktivt for de unge nu at skifte til cigaretter. Men det er klart, at vi skal altid holde øje med tendenser og udvikling. Det skal vi også nu. Det har vi også skrevet ind i aftalen, at vi skal lave evalueringer og følge det her tæt årligt, fordi at tobaksindustrien kan også finde på nye tiltag, og så skal vi have justeret igen.
En af dem, der i hvert fald synes, det er ærgerligt, at prisen ikke kommer længere op på cigaretter, så den distancerer sig fra snusen, det er chefkonsulent ved Hjerteforeningen, Mads Lind, og han sagde sådan her til Radio 4.
Det, der er allermest effektivt i forhold til at nedbringe børn og unges forbrug af både tobak og også de her nikotinprodukter, det er jo en høj pris. Så vi havde bestemt forventet og set frem til, at man ville tage det mest effektive værktøj i brug. Det er desværre ikke sket, og man skal huske jo, at det stadigvæk er tobakker, altså cigaretter, som er den mest udbredte form for nikotinbrug blandt unge, børn og unge i alle aldersgrupper.
Men der er en god grund ifølge sundhedsminister Sophie Løhde.
Partierne har sådan set jo gerne vil kigge ind i og se på mulighederne for at kunne hæve tobaksafgiften, men der er ikke nogen, der har været i stand til at anvise 5,5 milliarder kroner årligt i finansiering til at hæve tobaksafgifterne på 100 kroner,
hvad end
vi gerne vil, og jeg konstaterer, at der er heller ikke et eneste andet parti i Folketinget, som ikke er en del af den her aftale, der har kunne anvise finansiering.
Men hvis I
hertil.
Havde finansiering, så vil I hæve det til 100 kroner.
Regeringen vil gerne hæve afgifterne på tobak og på nikotin, og vi tager nu i dag et stort skridt i forhold til at sætte nikotinafgifterne markant i vejret. De to ting er helt specifikt undtaget regeringens skattestop.
Ja, det kan jo være lidt svært at finde ud af, hvordan det lige kan være, at det skal koste så mange milliarder at hæve en afgift. Men årsagen til det er altså, at der så vil komme øget grænsehandel og et fald i forbruget, sådan at statskassen vil få færre penge ind på afgiften. Og det kræver selvfølgelig en eller anden form for finansiering. Ifølge beregninger så vil det koste op mod 5 milliarder kroner, hvis cigaretpriserne de bliver hævet til de her 90-100 kroner, som der bliver diskuteret. Signe Munk, du og SF vil jo gerne hæve priserne. Er I så også klar til at finde finansieringen?
Ja, over tid så bliver man jo nødt til at finde finansiering, men det er jo ikke den økonomiske ramme, der var for den her forebyggelsesaftale. Og det er jo ganske mange penge, så derfor så blev det ikke politisk muligt. Men jeg synes ikke, at det, at der er et afledt afgiftstab, skal være stopklodsen for, at vi når derhen. Altså det er der jo også, når vi laver om på alle mulige andre afgiftssatser i det her samfund. Der er et svimlende beløb af afledt afgiftstab i den grønne omstilling. Det får os jo heller ikke fuldstændig til at lade være med at gøre noget der. Så det er stadigvæk noget, vi kommer til at arbejde på, men vi anerkender selvfølgelig også, at det er ganske mange penge, man skal finde i finansiering.
Mathilde Powers, vil Socialdemokratiet egentlig gerne hæve cigaretpriserne?
Jamen det vil vi gerne, og det vil vi også gerne i den her omgang. For os har det afgørende været, at vi har set så meget salg flytte sig over grænsen, efter vi hævede priserne i 2019. Vi havde håbet at se en større effekt af at hæve priserne med 20 kroner dengang. Men desværre kan man se, at blandt store rygerne, der har det kun nedsat forbruget med lidt under en cigaret dagligt. Og derfor har de i stedet bare købt cigaretterne over grænsen. Og så længe at vi ikke kan få stoppet det grænsesalg, så synes vi, det er mange penge at smide i, hvis det alligevel ikke har nogen sundhedseffekter. Så en del af aftalen har også været at forfølge et EU-spor, hvor vi skal kæmpe en kamp i EU for, at vi kan tage nogle skridt uden at blive belastet af grænsehandel. Og så vil situationen være en anden, hvis pengene udelukkende handler om, at folk stopper med at ryge. Det har været en vigtig begrundelse for os i ikke at og synes, at det var forsvarligt at pege på så mange penge, hvis det alligevel ingen sundhedseffekt havde.
Hvor højt skal prisen egentlig hæves på en pakke cigaretter, hvis det står til Socialdemokratiet?
Jamen, vi har ikke sat endelig pris på, beløb på. For os har det været vigtigt ligesom at tage tingene i den rigtige rækkefølge, og nu kæmpe det EU-spor, som der bliver mulighed for nu, fordi der skal laves et nyt tobaksdirektiv i EU om 2 år. Hvis man kunne gå ind og lave nogle aftaler om, at man for eksempel måtte sætte en grænse for, hvor mange af de her produkter, man måtte tage over grænsen i EU, så ville det være nemmere at hæve prisen og samtidig se en sundhedseffekt. Om det så skulle være 90 eller 100 kroner, eller hvad det skulle være, det har vi ikke, drøftet.
Hverken Det Radikale eller Enhedslisten, som jo egentlig nogle gange plejer at være en del af Rød Blok, begge to, de har lyst til at være med i den her forebyggelsesplan. I skal lige prøve at høre, hvad jeres kollega fra Det Radikale Venstre, Stinus Lindgren, han mener om cigaretpriserne.
Jamen altså, hvis vi havde magt, som vi har agt, så havde vi hævet priserne til 100 kroner for en pakke. Fordi vi ved, at pris og tilgængelighed, det er det, der virkelig betyder noget i forhold til især børn og unge, der begynder at ryge.
Ja, det der står i vejen, det siger I, det er altså prisen, altså finansieringen. Fordi hvis man hæver pakkeprisen fra de nuværende 60 kroner til 100 kroner, så vil det koste statskassen de her 5 milliarder kroner. Kommer de penge ikke hjem igen i mindre udgifter til sygdom, hospitalslæggelse osv., Mathilde Paus?
Jo, det gør de jo, hvis vi kan sikre os, at de her produkter ikke bare bliver handlet over grænsen i stedet for. Og det er det, vi ikke har kunne finde en ordentlig løsning på endnu. Vi sætter ind i forhold til illegal salg nu, både af de her puffbars og også ulovlige cigaretter. Vi sætter ind i forhold til salg til mindreårige på nettet, også for udenlandske hjemmesider. Men vi har ikke endnu kunne lykkes med at finde en ordentlig løsning på salg til voksne via nettet eller via grænsen. Og det bliver vi simpelthen nødt til at finde en løsning på, inden at vi hæver priserne så højt. Og så er jeg sikker på, at de her penge også på sigt vil komme ind i forhold til sundhedsmæssige effekter. Og så vil jeg lige sige som kommentar til Stinus indslag her, at de nikotinprodukter, der har størst indpas blandt de unge i øjeblikket, det er de her røgfri nikotinprodukter, nikotinposer, men også de ulovlige puffbars. Og de to produkter sætter vi massivt ind for i forebyggelsesplanen. Så det er der, jeg synes, vi skal starte, og det skridt tager vi heldigvis nu.
Men Mathilde Paus, et af de initiativer, I så laver i forhold til de to ting, især nikotinposerne, det er jo at hæve afgiften med 12 kroner. Tror du ikke bare, at det kommer til, ligesom med cigaretterne, at føre til mere grænsehandel af nikotinposer?
Jamen, jeg tror, at det kommer til at få en effekt for de yngste, for de helt unge, som tit handler de her produkter spontant. Så jeg tror, det får en effekt sammenholdt med, at vi nu kontrollerer meget mere i forhold til salg til mindreårige, at vores unge slet ikke begynder med de her produkter så tidligt. Og det vil få en virkning, for man ved, at langt de fleste mennesker, de starter på de her produkter, når de er under en 18-20 år. Så hvis vi kan holde de produkter væk fra dem indtil da, så er vi nået et langt stykke vej. Men jo, i forhold til de voksne, som allerede er afhængige af produkterne, så tror jeg, mange de vil handle dem over grænsen nu, som der også har været nogle forskellige nyhedsindslag med i den seneste uge. Og derfor skal vi også fortsætte den her kamp i et EU-spor, sådan så vi kan få bremset det.
Så Mathilde Paus, du tror ikke, at de unge de hopper ind på bagsædet af stationcaren og kører med deres forældre ned over grænsen, når forældrene skal ned og have cigaretter, så de unge de kan få nogle billigere nikotinposer?
Jeg har meget svært ved at tro, at der er ret mange forældre, der gerne vil støtte deres unge mennesker i at bruge de her skadelige produkter. Så nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der kan være nogle unge mennesker, som er over 18 år, der selv vil køre ned og hente dem eller bestille dem online. Men jeg har meget svært ved at tro, at der er nogle forældre til unge mennesker under 18, der vil hjælpe deres børn med at få fat i de her produkter. Det er nok i hvert fald et fortal.
Stinus Lindgren, han var som sagt med i Radio 4's politiske program Mandat i torsdags, og der sagde han også sådan her.
Altså mit indtryk fra det allerførste forhandlingsmøde, vi havde, det var, at tobaksafgifter, det var ikke til diskussion, der kom ikke til at ske noget der. Så det har ligesom været præmissen for at være med. Det betyder ikke, at jeg ikke selv har nævnt flere gange undervejs, at vi burde kigge på det, men det har ikke været noget, der var interesse for.
Signe Munk, er det også SF's oplevelse af de her forhandlinger, at den der cigaretpris måske slet ikke var til forhandling den her gang, når man skulle lave en forebyggelsesplan?
Vi kunne i hvert fald erkende, at det var ikke muligt at få forhandlet igennem, og jeg synes også, det er ærgerligt, fordi det er jo ikke noget, det er godt, hvad Mathilde siger i forhold til tobaksdirektivet, men i forhold til netop den unge gruppe, så betyder pris jo ret meget. Derfor så synes jeg stadigvæk, at det havde været klogt at fortsætte den vej, vi allerede har lagt på Stines tobakspriser. Selvfølgelig kombineret med alt det andet, man gør, både i forhold til at sætte hårdere ind på grænsehandel, men jo i særdeleshed også med at kontrollere, hvem der egentlig bliver solgt til butikkerne, ved at gøre, altså, og også i det hele taget bredt set se på både tobaksprodukter og nikotinprodukter og gøre dem altså mindre smagende af alt muligt andet for nikotinprodukters vedkommende. Så bare for at sige det, jeg synes ikke, man sådan kan sige, fordi vi gør alt det andet, så vil det ikke være virksomt også at hæve tobaksprisen. Det mener jeg også, det vil være. Men modsat de radikale venstre, så har det ikke været et ultimativt krav for SF. Altså når jeg kigger på den pakke, der ligger, og den forebyggelsesplan, der ligger her, så er det jo et godt gedigent skridt i den rigtige retning. Og derfor så kan jeg egentlig ikke helt forstå, hvorfor radikale venstre ikke er med, men det er jo så sådan, det endte.
Mathilde Powers, hvordan kan I egentlig lave en forebyggelsesplan uden at hæve prisen på cigaretter?
Jamen, det er jo nogle af de begrundelser, jeg er kommet med. Jo mere man dykker ned i et problem og et område, jo mere finder man også ud af, at det ikke er sort-hvidt, selvom at det bliver fremlagt rigtig mange steder i medierne, som om, at alle vores problemer med alkohol og tobak vil være løst, hvis vi bare hævede cigaretpriserne til 100 kroner og aldersgrænsen for alkohol til 18. Så er det jo ikke virkeligheden. Jo mere du dykker ned i det, finder du ud af, at der er illegal marked, der er grænsehandel, der er nye nikotinprodukter, tobaksindustrien er kommet med, der er salg til mindreårige osv. Og derfor har vi forsøgt med den her plan, eller er kommet i mål med, vil jeg sige, at lave en helhedsorienteret plan, der kommer hele vejen omkring problemet. Det er rigtigt, det kunne have været fantastisk, hvis vi samtidig kunne have hævet cigaretpriserne markant. Men nu vælger vi at tage det i en anden rækkefølge, hvor vi prøver at få løst grænsehandelsproblemet først, og så kan man kigge på priserne igen senere, sådan så det faktisk får en sundhedsfaglig effekt. Og jeg kunne godt tænke mig at sige i forhold til Stinus Lindgrens indslag her, at hvis han mener, det var ultimativt, at man ikke kunne hæve cigaretpriserne i de forhandlinger, og han har vidst det fra starten, så undrer det mig, at han blev siddende i forhandlingerne helt ind til det sidste møde og først forlod det der. Fordi jeg ville have haft stor respekt for, at han havde sagt fra starten, det kan Radikale Venstre ikke være med på, fordi vi har det her som et ultimativt krav. Men det var ikke det, der var tilfældet. Stinus, han sad med ind til det sidste møde, inden han forlod, på trods af, at han kendte til de her rammer. Så det kunne have været dejligt at have haft ham med i dag, så man kunne have spurgt lidt ind til det. Men nu er rammerne, som de er, så det må være en anden god gang.
Den må I tage, når I mødes i Folketingssalen. Som sagt, så er forebyggelsesplanen en bred aftale mellem SVM-regeringen, Danmarksdemokraterne, De Konservative, SF og Alternativet. Signe Munk, den her aftale, som SF så er en del af, er den så ambitiøs, som du kunne have ønsket, eller er det også et af de her gange, hvor det er, at I SF mener, at det havde været meget, meget, meget bedre, hvis nu Mette Frederiksen der dengang efter folketingsvalget for et år siden, i stedet for at gå ind på midten, havde kigget mod jer ude på venstrefløjen?
Altså nu fornemmer jeg, at du næsten siger det med en centrum-venstre-regering på sådan en slet ironisk måde. Og svaret er, ja selvfølgelig ville det her også have været bedre, hvis SF havde siddet eller i regering. Jamen altså, jeg synes, der er to vigtige skruer, vi kunne have strammet mere på. Det ene, det er, at i forhold til, hvad de 16-17-årige må købe af procenter, så har jeg allerede sagt, det er godt, at det kommer ned. Jeg mener, det skal længere ned, og det var også et af SF's forhandlingskrav, altså det kommer ned på en 4,7%. Og så er der noget andet, som vi ikke har snakket så meget om nu. Men altså, man kan jo holde en netto-natfest nogle steder i byerne, fordi at der bliver solgt alkohol i 7-Eleven og i detailbutikker til langt ud på natten. Og der bliver det jo nu i forhold til de 16-17-årige, der bliver den mulighed lukket ned. Men jeg synes bredt set, at det skulle lukkes ned. Jeg synes, det er underligt, at vi har et samfund, hvor man kan købe stærk spiritus og alkohol, også for, altså for de voksnes vedkommende og folk over 18. Altså midt om natten, altså hvorfor skal det være en mulighed? Og jeg siger det også, fordi for SF er det også væsentligt, at når vi diskuterer alkohol og røg og tobak og nikotin, så er det vigtigt at sætte ind over for de unge, men set med et sundhedsperspektiv og forebyggelsesperspektiv, så er det jo vigtigt at sætte ind i alle aldersgrupper. Og der kunne vi altså godt have tænkt os at gøre noget mere på muligheden for at købe for eksempel alkohol og spiritus midt om natten i på tanken så, og i 7-Eleven og Netto osv.
Så Signe Munk, den planlagte brandert for 16-årige, den er okay, men den spontane brandert for 16-årige, den vil I ikke have?
Men det handler jo netop om at have fat i tilgængelighedselementet. Og vi har sikret i den her aftale her, at de 16-17-årige, de ikke får mulighed for at købe alkohol i festzoner uden for diskotekerne, hvor de jo ikke kan komme ind og kan holde sådan en form for nettofest ude på gågaden. Jeg kan godt tænke mig at gøre det endnu mere bredt, så det netop også rammer voksengruppen. Fordi det betyder noget, hvordan tilgængeligheden er, og den spontanitet, som Mathilde har været inde på i forhold til, om man lige får købt nogle nikotinposer, eller begynder at ryge, det har det altså også i forhold til, at man fortsætter sit druk, og inden for alkoholindtag, så betyder mængderne jo også noget, bredt set for befolkningen. Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen også har nogle råd om, hvor mange genstande du skal drikke på én gang. Og for SF så er forbrugspolitik vigtigt for de unge, men det er altså også vigtigt for alle aldersgrupper. Særligt i forhold til alkoholområdet, som vi jo i Danmark må også bare sige, det er jo ikke kun de unge, der har en alkoholkultur, hvor man drikker mere end gennemsnittet, når vi ser omkring os. Det har de voksne altså også.
Mathilde Powers, er det her planen? Eller kommer der også en 2'er og en 3'er, som vi kender det fra andre aftaler, for eksempel bandepakkerne?
Jamen, det kommer helt sikkert også en 2'er, en 3'er og en 4'er på et tidspunkt, fordi det her marked, det står ikke stille. Der er nogle meget ihærdige brancher, både bag alkoholkulturen og tobaks- og nikotinkulturen. Så de skal nok opfinde nye ting, og der skal nok udvikle sig nye ting. Dertil ser vi også sociale medier og hele det online billede, der udvikler sig massivt i de her tider i forhold til, hvordan de når børn og unge, både med salg, men også med reklame. Så det er noget, vi bliver nødt til at holde fuld opmærksomhed på løbende, og derfor har vi også skrevet ind, at vi skal mødes minimum en gang om året og evaluere, hvordan det går. Så jeg er helt overbevist om, at alt er ikke løst med den her plan. Desværre, gud, det var så vel. Men sådan er virkeligheden ikke. Der er mange penge i den her branche også.
Ja, som jinglet indikerer, så er vi nået til det faste punkt i det røde hjørne, nemlig uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som fortjener en kærlig, men bestemt opsang. Signe Munk, vil du ikke lægge ud? Hvem peger du på i den her uge?
Jamen, den samlede regering, fordi jeg har kigget på 2030-planen, og udover at den jo spenderer en del milliarder til at sænke skatten allermest for de rigeste i det her land, så er det ikke, fordi der var nogen så nye grønne tiltag. Og de er endda gået så vidt og fuldstændig afskaffe en grøn vision for vores fødevareerhverv. Og det er jo endnu et skridt tilbage af den vej, som handler om diskussionen om grøn omstilling af landbruget. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Så en 2030-plan, hvor man må sige, at klimaet, naturen og miljøet ikke fik den plads, jeg synes, det skulle have. Og hvornår ville det så have været endnu bedre, Kasper Dahl? Selvfølgelig, hvis SF havde siddet med.
Men Signe Munk, der var jo så til gengæld 32 milliarder til velfærd. Vejer det ikke lidt i den anden del af vægtskålen?
Ja, og den der velfærdsdiskussion, ikke? Det bliver jo hurtigt sådan nogle store tal, og det er det jo helt naturligt, når vi har over lang tid, og når der også er et spørgsmål om, at der skal være rimelig mange penge til velfærd, bare for at kunne følge med det niveau, der er i dag. Og der er det jo bare stadigvæk sådan, hvis vi skal være i velfærdsdiskussionen, at når regeringen går ud og giver skattelettelser for 10 milliarder, så er det jo de færre penge, vi kan bruge enten på at forebygge, at folk bliver syge, eller på at styrke vores sundhedsvæsen, eller på, alle mulige andre steder i velfærdssamfundet. Og det, der faktisk er nok det største problem lige nu, synes jeg, det er, at på den korte bane, så i, hvad kan man sige, det økonomiske råderum, der er, der vælger regeringen jo at bruge det på at sænke, altså på at sænke skatten. Det gør de i 2025 og 2026. Og hvis man bare lige tager sådan et hurtigt blik ud på vores sygehus lige nu, så er der virkelig en stram økonomi derude. Altså der skal spares bare i Region Midtjylland en halv milliard på næste års budget. Så det der med, at man laver sådan en velfærdshockeystav, det synes jeg er et ret stort problem, også i forhold til 2030-planen. Og det er lige nu ubeskendeligt klimahockeystaven, der også er i den 2030-plan.
Mathilde Paus, du skal også have mulighed for at uddele et sæt røde ører. Hvem går de til i den her uge?
Jamen, så vil jeg i tråd med, at vi har diskuteret forebyggelsesplanen, give de kærlige røde ører til Radikale Venstre og Enhedslisten. Jeg er ked af, at de forlod forhandlingerne. Jeg kunne godt have brugt dem ind i rummet til at fortsætte at kæmpe for mere ambitiøse tiltag, så det er ærgerligt, synes jeg.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi, at du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Ja, vi er snart ved vejs ende i dagens røde hjørne, men før vi når dertil, så skal vi lige en tur omkring det røde barometer, hvor vi gør status på sammenhængskraften og samarbejdet i den røde-grønne blok. Som vi lige kort var inde på det i begyndelsen af programmet, så er det nu tidligere medlem af Moderaterne, Mike Fonseca. Han har sagt, at han bliver løsgænger, når han engang vender tilbage fra sin sygemelding, som i første omgang er på 3 uger. Det har fået Frank til at sende os en sms på 1424. Frank, han skriver, at det kunne være rart at høre de røde partiers holdning til sygeorlov inde på borgen. Kan det være rigtigt, at man som politiker, blandt andet Mike Fonseca, kan gå på sygeorlov med fuld løn og vederlag, når man har trådt i spinaten? Signe Munk, hvad siger du og SF egentlig til det?
Altså, vi har ikke nogen intentioner om at lave om på sygeorloven. Hvad der ligger yderligere til baggrund for, at det er det, Mike Fonseca vil, at det har også svært ved at sige. Jeg ved ikke, om han har en lægeerklæring, men det er ligesom det, vi mener, der skal være præmissen for at gå på sygeorlov.
Mathilde Paus, skal man kunne gå på sygeorlov med fuld løn vederlag, når man har trådt i spinaten, som Frank han spørger til her efter at have sendt en sms på 1424?
Og der må jeg være enig med Signe og sige, at det synes jeg ikke skal være min vurdering. Der skal jo være Folketingets formand sammen med en HR-afdeling og andre, der vurderer, om det er en reel grund til at blive sygemeldt. Så det vil jeg sådan set ikke blande mig i, hvornår man føler sig for syg til at gå på arbejde eller ikke.
Hvis Mike Fonseca han holder ord, så betyder det, at regeringen ikke længere vil have sit eget flertal, medmindre man ikke regner de 4 nordatlantiske mandater fra Færøerne og Grønland med. Det parlamentariske regnestykke det hedder dermed 87 mandater til regeringen og 88 mandater til de øvrige partier og løsgængere. Signe Munk, det er vel en god nyhed for jer ude i SF, fordi nu er I mere eller mindre sikre på, at der skal være flere partier med, når regeringen skal have gennemført noget?
Ja, det må man indrømme, at det bliver jo en mere og mere vakkelvogn regering, og nu må vi jo se, hvordan det hele det stiller sig for regeringen, når Mike Fonseca er tilbage, men det er jo en regering, der ikke er i sin egen flertalsret mere, og det er selvfølgelig interessant for os.
Hvorfor er det interessant?
Nå, fordi for det første, så synes jeg jo, at det illustrerer, at sådan en regering over midten, som ikke var afhængig af yderfløjene, det var det mest stabile, det verden kunne forestille sig. Det synes jeg jo, så virkeligheden har bevist det. Det er det ikke nødvendigvis. Men dernæst, så skal de jo også ud og forhandle nogle flere ting. Og SF's måde at være på er jo at søge indflydelse, når der er noget at komme efter. Og det er vi jo glade for, når muligheden for at få mere indflydelse, den viser sig. Fordi det, der er vigtigst for os for et politisk parti, det er jo at gøre noget for at få et mere grønt og mere retfærdigt samfund, og i særdeleshed nu her sikre velfærden.
Mathilde Paus, er det sundt for regeringen, at I nu måske skal ud og forhandle sådan mere reelt, end det I har gjort indtil videre, hvor I jo havde et flertal på forhånd?
Altså jeg synes, i de oplevelser, jeg har haft med forhandlinger, så har vi hele tiden forhandlet helt reelt for at få brede forlig. Det har været intentionen hele vejen igennem, og det synes jeg også, vi er lykkedes med i langt de fleste forhandlinger. Så jeg er ikke så bekymret, hvad det angår, men jeg synes da helt generelt, at det er ærgerligt, når vi har for mange løsgængere. Det er mere konstruktivt at have folk inde i partierne og have nogle gode grupper der, man kan arbejde konstruktivt sammen med. Så selvfølgelig synes jeg, det er ærgerligt, at det ser ud til, at der kommer endnu en løsgænger her. Men jeg er ikke så bekymret for de brede forhandlingsaftaler. Det er i forvejen været intentionen.
Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak til Socialdemokratiets Mathilde Powers og SF's Signe Munk. Husk, du kan lytte programmet i Radio 4's app, hvis du ikke fik lyttet med fra start. Rigtig god mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.